Îmi doresc ca ceea ce am cântat să nu fie doar ceva citit de pe ecran sau scos de undeva din memorie, ci să fie cu adevărat rugăciunea sufletului meu. Schimbă-mi inima și fă-mă mai curat, fă-mă cu adevărat copilul tău, fă-mă cu adevărat fiul tău. Altfel, știu că ceea ce are să se întâmple peste puțină vreme, pentru că în Scriptură Duhul lui Dumnezeu așa ne promite, că Cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și Scriptura ne spune că Iisus mai are puțină vreme până când să se arate și arătarea Lui va fi de bine pentru unii, cei care sunt adevărații lui copii, dar va fi vai și amar de cei care și-au bătut joc de relația cu Dumnezeu, de chemarea pe care Domnul le-a făcut-o în fel și fel de, în fel și chip. Astăzi avem harul să poposim în două capitole minunate din cartea Isaia, capitolul 58 și capitolul 59. Și spuneau mai multe persoane de dimineață că în sfârșit, în cartea Isaia, găsești niște capitole din care înțelegi ceva și la o simplă lectură. Până acum lucrurile nu au fost deloc ușoare, au fost grele. Sperăm că ceea ce Duhul lui Dumnezeu ne-a descoperit să fie adevărul de care sufletul nostru avea nevoie. Aș vrea să începem cu o parte din finalul acestei secțiuni, din finalul capitolului 59. Câteva versete prea bine cunoscute și cel puțin versetul 16 este genul de verset pe care îl găsești pe acele bilețele pâinea vieții. Și sunt de regulă bilețele cu versete pozitive care te încurajează în umblarea cu Domnul. Și aș vrea să încep cu acest verset. El vede că nu este niciun om și se miră că nimeni nu mijlocește. Atunci brațul lui îi vine în ajutor și neprihănirea lui îl sprijinește. Este un verset, după cum spuneam, citat de foarte multe ori și un verset care, despre care știm că vorbește despre momentul în care Domnul Iisus Hristos a luat slujba de mijlocitor între noi și Dumnezeu, atunci când Dumnezeu era pregătit să judece lumea. Și aceasta era perspectiva cu care personal am intrat în capitolul 59. Dar la grupul Ezra, Iuli ne-a făcut o provocare care ne-a surprins. Să citim și următoarele versete. Cine s-ar fi așteptat la așa ceva? Se îmbracă cu neprihănirea ca și cu o platoșă, își pune pe cap coiful mântuirii, ia răzbunarea ca o haină și se acoperă cu gelozie ca și cu o manta. El va răsplăti fiecăruia după faptele lui, va da potrivnicilor săi mânia, va întoarce la fel vrăjmașilor săi și va da ostroavelor plata cuvenită. Atunci se vor teme de numele Domnului cei de la apus și de slava lui cei de la răsăritul soarelui, când va năvăli vrăjmașul ca un râu, Duhul Domnului îl va pune pe fugă. Și spui o întrebare, la ce îl sprijinește dreapta Domnului? Din versetul 16, brațul Domnului, la ce îi vine în ajutor? Ca să mântuiască sau ca să judece? După cum urmează versetele de aici, vedem clar că Duhul aici în aceste versete are în vedere un moment al judecății lui Dumnezeu și nu al mântuirii, dacă rămânem credincioși textului. Și înțeleg că multă vreme, foarte multă vreme, ori de câte ori Domnul a vrut să își reverse mânia peste un pământ apostat, Fiul Său a fost Cel care a stat înainte și a spus, Tată, mai îndură-i. An la rând Atunci când tatăl a vrut să înfingă securea la rădăcina copacului care nu mai dădea roadă, fiul a venit și a spus: tatăl, mai lasă-l și anul acesta. Vreau să-l sap, vreau să-l curăț, vreau să-l îngrijesc. Doar. În anul care vine, va aduce rod. Dar în secțiunea anterioară, noi am primit un avertisment de la Domnul. Căutați-l pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Căutarea aceasta nu poți face la nesfârșit. Oricând te hotărăști tu că în sfârșit mi-a venit momentul să mă împac cu Dumnezeu. Și aceasta este ideea după care se ghidează cei mai mulți oameni. Cât sunt tânăr, vreau să-mi trăiesc viața, vreau să mă distrez, vreau să mă simt bine. De Domnul am timp la bătrânețe. Domnul spune, nu te juca cu lucrurile acestea, caută-l câtă vreme se poate găsi. Poate că în viața mea va veni un moment când Domnul nu va mai putea fi găsit. Dar pe ansamblu, asupra istoriei, cu siguranță va veni un moment când Domnul nu va mai putea fi găsit. Și atunci judecata Lui va fi revărsată și nu doar peste poporul Israel apostat, ci peste ostroave, peste toate neamurile. Ce înspăimântător că vezi Sfânta Trăime la lucru. Dar de data aceasta, nu ca să mântuiască, ci ca să judece, să împartă dreptate. El vede că nu este niciun om și se miră, vreau să recitesc aceste versete, și se miră că nimeni nu mijlocește. Atunci brațul lui îi vine în ajutor și neprihănirea lui îl sprijinește. Atunci când Domnul parcă era în impas, ce să fac? Continui așa lucrurile fără niciun mijlocitor? Sau ce să fac? Și Domnul, brațul lui îi vine în ajutor. Este momentul ca judecata să înceapă. Se îmbracă cu neprihănirea ca și cu o platoșă, își pune pe cap coiful mântuirii, și asta e foarte ciudat, de ce coiful mântuirii pe capul lui Dumnezeu, ia răzbunarea ca o haină și se acoperă cu gelozie ca și cu o manta. El va răsplăti fiecăruia după faptele lui, va da potrivnicilor săi mânia, va întoarce la fel vrăjmașilor săi și va da ostroavelor plata cuvenită. Atunci se vor teme de numele Domnului cei de la apus și de slava lui cei de la răsăritul soarelui, când va năvăli vrăjmașul ca un râu. Și cea de-a treia persoană a Trinității, Duhul Domnului, îi va pune pe fugă. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu, spune autorul epistolei către evrei. Și absolut nimeni nu va putea să facă față judecății care se va dezlănțui. În capitolul 19 din Apocalipsa vedem pe cineva îmbrăcat în haine albe, dar cu hainele mânjite de sânge, pentru că el făcuse oferta întregii omeniri. Sângele lui era suficient de prețios pentru a acoperi orice păcat din lumea aceasta, dar orice păcat mărturisit. Și pentru că mulți oameni au nesocotit oferta lui Dumnezeu, el venea de data aceasta ca să calce în teascul mâniei sale pe toate neamurile. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Dar ce-i de făcut ca în momentul acela să fiu găsit bine? Ce-i de făcut să nu am parte de teascul mâniei lui, ci sângele meu să fie undeva pe haina sa, pentru că el a spus în dreptul meu: Tată, toate acestea eu le-am făcut. Capitolele acestea două, 58 și 59, sunt o continuare a secțiunii anterioare, prin care Duhul lui Dumnezeu mustră pe Israel și desconspiră păcatele în care Israel trăia. Dacă încercăm o împărțire, în prima parte, Domnul nu poate mântui din pricina păcatului. Apoi, aflăm că doar revenirea în ascultare este o condiție suficientă, dar care trebuie îndeplinită pentru ca Domnul să poată revărsa harul său. Începutul capitolului 59 revine asupra ideii că Domnul nu poate mântui din pricina complacerii în păcat. Următoarele 5 versete descriu și doșenia păcatului poporului. Apoi de la 9 la 15, de 3 ori, aflăm că izbăvirea așteptată nu vine din pricina păcatului din Israel. Următoarele versete anunță judecata lui Dumnezeu peste poporul său, cele pe care tocmai le-am citit. Și extraordinar se termină pe o notă pozitivă, anunță mântuirea pe care Dumnezeu este gata să o dea celui care renunță la păcat, celui care își mărturisește păcatele și vrea să ducă o viață plăcută înaintea lui. Așadar, capitolul 58, un capitol foarte, foarte cunoscut. Păcatul de care este acuzat înainte de orice altceva Israel este acela că și-a definit relația cu Dumnezeu în partea de ritual a legii. Pentru că legea avea două componente. Partea de ritual și acea parte pe care noi o am numit-o legea morală, care arătau direct spre caracterul lui Dumnezeu și pe care Domnul punea accentul. Legea morală sunt toate acele porunci, nu fura, nu minți, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Iar partea rituală, o știți, partea legată de jertfe, partea preoției și ceea ce se întâmpla la cort și mai apoi la templu. Păcatul lui Israel era că au pus importanță foarte, foarte mare pe legea ceremonială, uitând ceea ce Domnul cere cu adevărat de la ei, și anume legea morală, împlinirea părții morale a legii. În Exod, în capitolul 28, este secțiunea în care se prezintă elemente din facerea cortului. Și în ultima parte a capitolului este prezentată îmbrăcămintea marelui preot. O să deschid să citesc în Exod 28. Preotul avea între hainele sale sau între elementele pe care obligatoriu trebuia să le poarte când venea înaintea Domnului, era o tablă de aur. Sună ciudat, eu credeam că tabla înseamnă altceva. Era o tablă de aur pe care Dumnezeu a poruncit să fie scrise următoarele cuvinte. Să faci și o tablă de aur curat și să sapă ea cum se sapă pe o pecete sfințenie Domnului. Aceasta era pe fruntea marelui preot. Și în mod simbolic, toate păcatele mărturisite în Israel erau depozitate pe fruntea marelui preot, la vedere, înaintea Domnului. Și ultimele două versete, s-o legi cu o sfoară albastră de mitră în partea dinaintea mitrei. Ea să fie pe fruntea lui Aron și Aron va purta fără de legile săvârșite de copiii lui Israel când își aduc toate darurile lor sfinte. Ea va fi necurmat pe fruntea lui înaintea Domnului pentru ca ei să fie plăcuți înaintea lui. Și ciudat, ce definește Domnul? Ai fi plăcut. Păcatele să fie la vedere. Ori noi credeam că Dumnezeu vrea să nu ne vadă păcatele. Și totuși el spune, dacă vreți să-mi fiți plăcuți, vreau ca păcatele voastre să le țineți pe frunte. Asta e păcatul pe care Israel îl face și calcă flagrant lucrul acesta. Ei își doseau păcatele, dar partea care ținea de ritual, mergeau la templu, aduceau jertfe, dădeau zeciuială, făceau tot felul de lucruri acolo, cântau cântările de la templu, toate acestea le făceau și credeau că sunt bine înaintea Domnului. Mai mult decât atât, ei au înțeles că sunt parte într-un război spiritual, au înțeles până între ghilimele, și posteau. Și erau nedumeriți de ce Dumnezeu nu răspunde la tot acest chin al lor. Domnul nu vroia ca postul să fie un chin în viața evreului, ci să fie o parte normală a umblării cu Dumnezeu prin lumea aceasta. Și pentru a desconspira falsa religiozitate, Dumnezeu aplică un test pe care nu aveau cum să-l ascundă. Dacă te uitai din afară la ei, totul părea absolut în regulă. Împlineau litera legii fără să fi căzut o iotă din aceasta, dar a legii ceremoniale. În schimb, atunci când Dumnezeu vine cu testul relației, testul relaționării, lucrurile stau așa diferit. Mi-amintesc versetul acela din Noul Testament care spune că trupul crește și se dezvoltă prin ceea ce dă fiecare încheietură în parte. Și am înțeles noi atunci că un singur modular nu înseamnă încheietură, ci acolo unde două părți ale corpului meu se întâlnesc și lucrează împreună, aceea este încheietură. Așa și în trupul Domnului, acolo unde unul cu altul ne întâlnim și lucrăm împreună, ceea ce iese din relația noastră face ca trupul lui să fie puternic sau face ca trupul său să fie slab. Acest test a fost picat cu brio de Israel. Și aș vrea să citim împreună versete din capitolul 58. Începem cu versetul 4. Iată, postiți ca să vă ciorovăiți și să vă certați, ca să vă bateți răutăcios cu pumnul. Nu postiți cum cere ziua aceea, ca să vi se audă strigătul sus. Oare acesta este postul plăcut mie? Să-și chinuiască omul sufletul o zi, să-și plece capul ca un pipirig și să se culce pe sac și cenușă? Aceasta numești tu post și zi plăcută Domnului? Ei credeau că sunt în relație bună cu Dumnezeu și era o zi plăcută Domnului pentru că ei aduceau o jertfă prin postul lor. În schimb, ce ținea de relație, nu aveau nicio limită, nu aveau nicio barieră. În timpul postului, dacă cineva îl călca pe bătătură, nu avea nicio problemă să se certe cu acesta, nu avea nicio problemă să arate cu degetul sau să lovească cu pumnul. Iată postul plăcut mie. Dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Deci îi aduce pe tărâmul legii morale. Iată ceea ce îmi doresc. Nu vreau ca tu să schimbi sufletul o zi. Și Dumnezeu nu anulează postul. Acesta trebuia și trebuie făcut. În schimb, accentul trebuia pus pe cu totul și cu totul altceva. Pe relaționare și pe a arăta har în relație. Și nu ajunge doar să ierți pe aproapele tău atunci când ți-a greșit, ci trebuie să faci și ceva mai mult pentru el. Împarte-ți pâinea cu cel flămând și adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. În versetul 10, dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întuneci... Mă opresc, nu vreau să intru în partea de binecuvântări. În versetul 13, dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta ca să sfințești pe Domnul slăvindu-L și dacă îl vei cinsti neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale și nedându-te la flecării, iată postul plăcut Domnului. Manifestă har în relațiile tale. Asta e ceea ce cere Domnul. Și foarte interesant că El nu neagă că tu aveai dreptate sau că n-ai fi avut dreptate atunci când te-ai mâniat pe aproapele tău, atunci când l-ai legat în inima ta, atunci când ai pus un jug pentru el. Nu, Dumnezeu nu neagă lucrul acesta. Aveai toată dreptatea când ai făcut asta. În schimb, tu când postești, vii înaintea mea și ceri harul meu peste tine. Pentru că tu nu meriți nimic. Dacă tu ceri harul meu, spune Domnul, sunt îndreptățit să-ți cer același lucru. Este ca în pilda cu acel rob datornic, nemilostiv, care ajunge înaintea împăratului și datora o sumă foarte mare. Nu avea cum să plătească toată viața lui, dar s-a bucurat de clemență. S-a bucurat de har. În schimb, când se întâlnește cu cel care datora 100 de lei, îl strângea de gât, îl bătea rău și îl arunca în temniță, până când îi va plăti tot ce îi datora. Dacă te uiți doar la a doua parte, nimic, nimic de spus. El avea dreptate, trebuia să-și recupereze datoria. În schimb, acesta este un detaliu. Când ridici lentila pe un cadru mult mai larg, dreptatea sa devine o crasă nedreptate. În raport cu ceea ce primise în har, în dar, ceea ce avea de dat, era o nimica toată. În schimb, nu era dispus să facă asta. La fel cere Domnul lui Israel, poporului său, asta vreau să faci, vreau să manifest har în relații. Ți-a greșit? Așa este. Ți-a greșit. Asta e problema lui cu mine. Mă voi ocupa eu să rezolv și problema aceasta. Dar ce ține de tine? Dă har în relație. Vreau să citesc câteva versete din Coloseni, capitolul 3. Acolo primim un îndemn. Un îndemn extraordinar din partea lui Dumnezeu, care merge exact pe ideea aceasta din Isaia. Astfel, dar ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă unul are pricină să se plângă de altul, îi se pare că are. Nu îi se pare. Chiar are. Dar atunci iată ce ai de făcut. Iertați-vă unul pe altul. Și dacă ți este prea greu și nu găsești suficiente resurse în inima ta, cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Iar capitolul 12 din Romani îndeamnă tocmai în direcția aceasta, ce spuneam mai devreme. Dacă ți-a greșit, lasă-l pe Domnul să se răzbune. Dumnezeu cu siguranță o va face. El promite lucrul acesta. Dar tu biruiește răul prin bine. Atunci, spune cuvântul lui Dumnezeu, spune Pavel, vei îngrămădi cărbuni încinși pe capul său. De două ori, de trei ori, de fapt, apare în acest capitol, dacă, atunci, acest tandem, dacă, atunci, de două ori are în vedere relaționarea unii cu alții și a treia oară, resursa de care ai nevoie ca să poți oferi har în relații, sabatul înaintea Domnului. Și apare sintagma aceasta, dacă sabatul va fi desfătarea ta. Ce cuvânt frumos! Sabatul să fie bucuria mea, sabatul să fie împlinirea mea, sabatul să fie odihna mea, sabatul să fie cel mai frumos lucru după care sufletul meu să tânjească. Sabatul să nu fie un chin, așa cum era pentru cei din poporul Israel. Îi țineau sabatul. Culmea, dacă te uitai de afară, ai fi spus că ei țin sabatul, pentru că o zi nu munceau și aveau tot felul de reguli. Și v-am mai povestit lucrul acesta. Părinții mei au trăit câțiva ani în Israel și tatăl meu a fost chemat de cineva de la balcon, pentru că uitase să-și aprindă lumina de sabat și a fost chemat pentru că el era unul dintre neamuri, combustibil pentru iad. Nu era nicio problemă dacă aprindea lumina în timpul sabatului. Și evreii și-au făcut la întrerupători, programatori și știu exact când apune soarele în ziua sabatului și se aprinde singură lumina și mâncarea este ținută pe niște plite speciale, o păstrează caldă tot sabatul și ei cred că țin sabatul. Așa era și în Israelul lui Isaia și în Israelul Domnului Iisus. În schimb, să faci din sabat desfătarea sufletului tău. Oh, ce mare lucru! Și cât de diferit este! Și n-am putut să nu mă întreb. Este sau când a fost ultima dată sabatul desfătarea inimii mele, desfătarea sufletului meu? Domnul este gata să ierte. Domnul este gata să ofere har. Și urmează niște promisiuni extraordinare. Lumina ta va răsări ca zorile. Vindecarea ta va încolți repede. Neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde. Vei striga și El va zice, iată-mă! Atunci lumina ta va răsări peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare. Domnul te va călăuzi neîncetat, îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă. Dacă vei face tot ce ți-am cerut, atunci va da din nou putere mădularelor tale. Vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă. Ai tăi vor zidi iarăși pe dărâmăturile de mai înainte. Vei ridica din nou temeliile străbune. Vei fi numit dregător de spărturi. Și foarte frumos titlul acesta pe care Dumnezeu este gata să-l pună în dreptul lui Israel. Cel ce drege drumurile și face țara cu putință de locuit. Dar toată legea, știți ce spunea? Țara, Domnul o face cu putință de locuit în măsura în care Israel îi rămâne credincios. Altfel, necredincioșia cheamă fiarele sălbatice care te vor mânca, cheamă celelalte popoare care cu sabia mă vor răzbuna, cheamă urgii, cheamă secetă, cheamă boli, cheamă boli legate de plante și de animale și atâtea și atâtea alte lucruri. Dar Domnul nu vrea să-și pună în dreptul lui meritul acesta. Spune, tu fă ce ți-am cerut și sunt gata să te numesc cel ce drege drumurile și face țara cu putință de locuit. Și o altă promisiune extraordinară. Atunci te vei putea desfăta în Domnul și eu te voi sui pe înălțimile țării. Te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău Iacov, căci gura Domnului a vorbit. Ce promisiuni minunate! Acum mai rămâne o singură întrebare. Noi gândim în termeni cauză și efect. Israel era un popor apostat, un popor necredincios. Și îl vezi în a doua parte a capitolului 59 pe Isaia punându-se în dreptul păcătoșilor, făcându-se una cu poporul necredincios. Când va da Domnul toate aceste resurse? Când va împlini Domnul toate aceste promisiuni? Cât va monitoriza pe cel ce își va cere iertare? Nu? Pentru că noi așa gândim. Dacă ai căzut, ai păcătuit, ți-ai cerut iertare, bun, dar trebuie să dovedești că iertarea ta nu este doar o formalitate. Dar la Domnul nu e așa. Dacă vei dezlega legăturile robiei, dacă vei ierta pe cel care ți-a greșit, și mai mult de atât, dacă ești gata să faci ceva pozitiv pentru el, începe prin a te ruga pentru el. Începe prin a-i oferi ajutorul ori de câte ori are nevoie, deși nu merită lucrul acesta. Dacă vei face toate lucrurile acestea, atunci, în acea clipă, în acel moment, Dumnezeu este gata să te primească înapoi cu brațele deschise. Dumnezeu este gata să-și deschidă cerul pentru ca tot acest ocean de har și de binecuvântare să-ți umple sufletul și să-ți umple viața. Mulțumim că avem această șansă. Și ați văzut că am schimbat puțin lucrurile, pentru că judecata era în finalul capitolului 59. Dar am vrut să avem această notă pozitivă din 58 și 59. Nu spun că noi nu facem lucrurile acestea din 58. Avem și noi suficientă religiozitate falsă. Și venim la biserică, plecăm de la biserică, venim la grup, plecăm de la grup, dăm dărâncie și facem toate lucrurile acestea, dar numai Domnul știe ce e în inima mea. Cum fac toate acestea? În schimb, Duhul lui, dacă mă cercetează, am șansa pocăinței. Am șansa cererii de iertare. Și dacă o fac, și dacă o fac cu toată inima mea, acum, toate acestea se vor întâmpla. Va da din nou putere mădularelor. Voi fi ca o grădină bine udată, ca un izvor are căruia ape nu seacă. Ai mei vor zidi iarăși pe dărâmăturile de mai înainte. Voi fi numit dregător de spărturi. Voi fi numit cel ce drege drumurile și face țara cu putință de locuit. Atunci mă voi desfăta în Domnul și Dumnezeu mă va sui pe înălțimile țării. Atunci Dumnezeu mă va face să mă bucur de moștenirea tatălui meu Iacov. Căci gura Domnului a vorbit. Și când Dumnezeu vorbește, lucrul acesta este adevăr. Amin.